Moro, moro.
Moi.
Hei, miksi sun auto on tommosessa punaisessa vaahdossa?
No kato, tää on Correct Pro Iroxi. Se on ainoa aine, joka irrottaa jarrupölyt vanteista ja kyljistä.
Oho, eli aine värjää noin rautajaimat punaiseksi ja siitä tietää...
Et aine teho, jep.
Correct Pro Irox. Puhdistaa rautajäimät vanteista ja maalipinnoilta. Ei sisällä happoja. Testaa itse ja vakuutu tehosta. Correct Pro Irox.
Tämä on Podplay Podcast.
Kaupunki herää marraskuun harmauteen ja järkyttäviin uutisiin. On tapahtunut jotain, mitä kukaan ei osannut nähdä ennalta. Ei lastensuojelu, ei terveydenhuolto, ei lähipiiri. Tavallinen kerrostalo, joka vielä hetki sitten oli yksi muiden joukossa, sulkee seiniensä sisään suuren surun. Ihmiset laskevat rapun edustalle kynttilöitä ja muistoesineitä. Joku kirjoittaa lumeen, levätkää rauhassa. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri- ja rikospodcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tällä kertaa käsittelyssä on perhesurma, jonka uhreina on pieniä lapsia, joten tapaus saattaa olla erityisen raskasta kuunneltavaa, vaikkei jaksossa itse väkivallan tekoja kuvaillakaan. Tämä kausi on nyt puolivälissä, mikä merkitsee sitä, että ensi viikko on jo ikään kuin perinteeksi muodostunut väliviikko. Silloin ei uutta jaksoa siis poikkeuksellisesti ilmesty, mutta sen jälkeen jatketaan taas kauden kyydissä, ja luvassahan on sitten vielä kokonaiset 5 jaksoa. Tämänkertainen jakso on toteutettu kuulijatoiveen pohjalta, tai itse asiassa useammankin. Kiitokset kaikille toivojille. Törmäsin tähän tapaukseen alun perin viime kesänä, kun tein taustatutkimusta Boulevardin perhesurmaa käsittelevää jaksoa varten, ja kiinnostuin tästä silloin itsekin. Tämä on monin tavoin erilainen kuin Boulevardin tapaus, mutta kiinnostava yhtä kaikki. Mainittakoon vielä näin alkuun, että tapaukseen liittyvien yksityishenkilöiden nimet on muutettu, sillä oikeita nimiä ei ole mediassa esiintynyt. Käytän tarinan keskiössä olevasta pariskunnasta samoja keksittyjä nimiä, joita on käytetty Linda Rantasen kirjassa, Kun kukaan ei kuule, jota olen käyttänyt yhtenä lähteistäni. Lapsia ei kirjassa ole nimetty, joten heille olen keksinyt nimet omasta päästäni. Anita ja Jussi olivat molemmat kotoisin Kuopion seudulta. He tutustuivat toisiinsa jo teini-iässä, jolloin he seurustelivat muutaman kuukauden ajan. Suhde ei kestänyt, mutta vuonna 2008, kun Anita ja Jussi olivat jo yli 30-vuotiaita, he löysivät toisensa uudelleen. Uudelleen kohtaaminen tapahtui Facebookissa, jossa kaksikko alkoi viestitellä. Lämpimät tunteet olivat ilmeisiä, sillä pian pari jo soitteli ja tapaili kasvotustenkin. Anita asui tuolloin Helsingissä, kun taas Jussi asui Ruotsissa, Tukholmassa. Etäsuhdetta jatkui aina vuoden loppuun saakka, kunnes sitten joulukuussa 2008 Jussi muutti Helsinkiin Anitan luokse. Pian sen jälkeen, tammikuussa 2009, pari meni naimisiin. Anita oli naimisiin menon aikaan noin 35-vuotias. Jussin ikää ei missään mainittu, mutta oletettavasti hän oli suunnilleen samanikäinen, sillä parihan oli alun perin tutustunut teini-iässä. Anitalla oli henkilökohtaisessa elämässään haasteita uupumuksen ja masennuksen kanssa. Hän oli omien sanojensa mukaan uraohjus, joka oli uurtanut uraa koko aikuisiään. Anitan työ oli vaativaa ja siihen sisältyi muun muassa kansainvälisiä johtotehtäviä. Jossain vaiheessa hän alkoi kärsiä niin henkisistä kuin fyysisistäkin oireista, jotka paljastivat, että hän oli palannut loppuun. Anita jäi toviksi sairauslomalle toipumaan. Hän palasi sen jälkeen töihin, mutta pian hän ymmärsi, ettei hän halunnutkaan takaisin oravan pyörään. Sen sijaan Anita päätti perustaa oman yrityksen. Yritys keskittyi hyvinvointialaan, sillä Anita oli löytänyt hyvinvoinnista uuden mielenkiinnon kohteen, jonka tiimoilta hän oli tutustunut muun muassa joogaan ja tarotkortteihin. Anita työskenteli yrittäjänä sivutoimisesti, mutta sen jälkeen, kun pariskunta sai ensimmäisen lapsensa, pojan nimeltä Niilo, Anita jäi pääasiassa kotiäidiksi. Se tapahtui toukokuussa 2012. Niilon syntymä oli unelmien täyttymys, sillä Anita ja Jussi olivat ehtineet toivoa lasta jo pidemmän aikaa. Anita luonnehtikin perheen lisäystä ihmeeksi. Siitä sai alkunsa erityisen onnellinen ajanjakso perheen elämässä. Seuraavana vuonna, eli vuonna 2013, Anita ja Jussi kokivat, että aika oli kypsä toisellekin muutokselle. He muuttivat pääkaupunkiseudun Sykkeestä kotiseudulleen Kuopioon. He ajattelivat muuton tekevän hyvää ja olevan järkeväkin ratkaisu, sillä Kuopiossa heillä olisi tiiviimpi tukiverkko kuin pääkaupunkiseudulla. Anita, Jussi ja Niilo asettuivat Itkonniemeen, Kuopion keskustan tuntumaan. Joissakin lähteissä alueeseen viitattiin Maljalahtena ja ilmeisesti asuinpaikka sijaitsikin Itkonniemen ja Maljalahden rajalla, mutta virallisesti kaiketi Itkonniemen puolella. Perhe löysi kodin vuokra-asunnosta vastavalmistuneen kerrostalon kolmannesta kerroksesta. Talo sijaitsi hyvämaineisella ja kauniillakin alueella, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Satama oli vieressä ja torikin lähellä, ja talon toiselta puolelta avautui näkymä Kallavedelle. Sijainti oli otollinen myös lapsiperhearjen näkökulmasta, sillä aivan tien toisella puolella oli suuri, hyvin varusteltu leikkipuisto. Anita ja Jussi alkoivat haaveilla toisestakin lapsesta, ja sillä kertaa raskaus sai alkunsa nopeasti, alkuvuodesta 2014. Jokin muukin vaikutti kuitenkin olevan toisin verrattuna edelliskertaan. Raskaus oli Anitalle henkisesti vaikeampi kuin esikoisen tapauksessa, ja hänen masennus- ja ahdistusoireensa pahenivat. Anita ei pystynyt nauttimaan raskaudesta samaan tapaan kuin aiemmin, ja hän olikin pettynyt tilanteeseen ja siihen, mihin suuntaan asiat olivat edenneet Kuopion muuton jälkeen. Anitan vointi heikkeni heikkenemistään, niin ettei hän kyennyt enää osallistumaan Niilon hoitoon entiseen tapaan. Keväästä lähtien Jussi oli pääasiassa se, joka vastasi Niilosta. Toinen lapsi, poika nimeltä Leevi, syntyi lokakuussa 2014 Anitan ollessa 40-vuotias, mutta Anitan vointi ei helpottanut synnytyksenkään myötä, pikemminkin päinvastoin. Anita kärsi psykoottisesta masennuksesta ja hän joutui osastohoitoon heti synnytyksen jälkeen. Psykoottisella masennuksella tarkoitetaan vaikea-asteista masennusta, johon liittyy madaltuneen mielialan lisäksi psykoottisia oireita, eli harhaluuloja tai aistiharhoja. Anitan osastohoitojakson aikana Jussi huolehti pariskunnan lapsista, mutta Anitakin pääsi toisinaan viettämään aikaa perheensä kanssa, sillä hänet vapautettiin välillä sairaalasta lyhyelle kotilomalle. Tarinan keskeiset tapahtumat sijoittuvat marraskuuhun 2014, jolloin Anita ja Jussi olivat siis 40. Perheen esikoinen Niilo oli 2,5-vuotias ja Kuopus Leevi oli 6 viikkoa, eli 1,5 kuukautta. Tilanne oli siinä vaiheessa edelleen se, että Anita oli osastohoidossa, kun taas Jussi hoiti lapsia kotona. Lisäksi perhe oli kaupungin lastensuojelun asiakas, eli lastensuojelun avohuolto kävi auttamassa ja tukemassa heitä. Perjantaina 21. marraskuuta 2014 Anita pääsi kotilomalle sairaalasta. Yhteinen perheviikon loppu käynnistyi mukavissa, normaaleissa merkeissä. Anitalla oli voimia osallistua lasten hoitoon ja hän huolehtikin molempien lasten pesusta ja niillon nukuttamisesta. Koska Anita oli hyvissä voimissa, eikä Jussi ollut pitkään aikaan päässyt pitämään vapaa-iltaa, Anita ehdotti, että mies voisi mennä seuraavana päivänä eli lauantaina katsomaan paikallisen jääkiekkoseuran Kalpan kotiottelua. Anitan mukaan Jussikin ansaitsi omaa aikaa rentoutumisen merkeissä ja Anita kyllä pärjäisi lasten kanssa kolmistaan sen muutaman tunnin ajan, joka jääkiekkootteluun kuluisi. Jussi oli aluksi vastahakoinen, sillä hän halusi viettää aikaa lasten kanssa, mutta Anita sai hänet lopulta toisiin ajatuksiin. Oli totta, että Jussi ei ollut viettänyt vapaa-iltaa kodin ulkopuolella sitten Kuopuksen syntymän, ja lisäksi Anita vaikutti kohtuullisen hyvävointiselta ja jaksavaiselta. Niinpä Jussi tiedusteli eräältä ystävältään, haluaisiko tämä lähteä hänen seurakseen jääkiekkoa katsomaan, ja ystävä myöntyi. Anita ja Jussi kuitenkin sopivat varmuuden vuoksi, että mikäli Anita ei jaksaisikaan olla lasten kanssa, hän voisi soittaa Jussille koska tahansa ja Jussi palaisi heti kotiin. Niin koitti lauantai 22. marraskuuta 2014. Sekin sujui tavalliseen tapaan. Jussi heräsi ensin leevivauvan ääntelyyn. Kello ei ollut silloin kuuttakaan, joten Jussi jätti Anitan ja Niilon nukkumaan ja meni aamutoimille vauvan kanssa. Niilo heräsi vähän ennen 9 ja liittyi poikaporukkaan. Tunnin kuluttua Jussi sitten alkoi herätellä Anitaa. Anita halusi levätä vielä hetken, mutta pian hänkin nousi. Aamupalan jälkeen Anita kävi lasten kanssa pesulla. Jussi puolestaan soitti ystävälleen varmistaakseen, että illan suunnitelma jääkiekkoottelusta pitäisi yhä. Ystävän ääni kuulosti nuhaiselta ja Jussi esitti, että he voisivat siirtää suunnitelman toteutuksen johonkin toiseen kertaan, mutta ystävä vakuutti haluavansa ja jaksavansa lähteä flunssasta huolimatta. Ennen peliä oli vielä aikaa hoitaa askareita ja Jussi ehdottikin Anitalle, että he kävisivät ruokaostoksilla Prismassa. Anita myöntyi. Hän laittautui valmiiksi ja sitten he lähtivät koko perheen voimin autolla Prismaan. Siellä he tekivät ruokaostokset koko seuraavallekin viikolle. Sille päivälle he hakivat takeaway-ateriat läheisestä hampurilaisravintolasta. Perhe kotiutui iltapäivä 3 aikaan. Anita ja Jussi söivät, samalla kun Niilo ja Leevi nukkuivat päiväunia. Molemmat pojat olivat nimittäin nukahtaneet autoon paluumatkalla. Jussi ehdotti, että Anitakin vetäytyisi toviksi makuuhuoneeseen lepäämään, sillä tällä olisi edessään touhukas ilta kolmistaan lasten kanssa. Anita tekikin niin, ja Jussi puolestaan asettui hetkeksi sohvalle lepäilemään. Vielä ennen lähtöä Jussi auttoi lasten iltatoimien valmistelussa, jotta Anitan ei tarvitsisi hoitaa kaikkea yksin. Jussi pesi tuttipullot ja laittoi poikien iltapalat valmiiksi. Sitten kello 16.22 Jussin ystävä soitti ja ilmoitti olevansa matkalla hakemaan Jussia. Jussi varmisti Anitalta, että tämä jaksaisi jäädä lasten kanssa, ja kun Anita vakuutti jaksavansa, Jussi hyvästeli perheensä ja lähti, tietämättä, että sinä iltana kaikki muuttuisi. Vaikka Jussi oli aluksi empinyt jääkiekkootteluun lähdön suhteen, hallin humussa hänen tunnelmansa kohosi. Hän oli iloisella mielellä ja vaikutti kaiken kaikkiaan siltä, että pieni irtiotto tuli sittenkin tarpeeseen ja teki hyvää. Pian ilta kuuden jälkeen Jussin puhelin soi. Jussi oli pitänyt sitä äänellisellä siltä varalta, että Anita soittaisi, ja soittaja oli kuin olikin Anita. Jussi arveli, että Anita kaipaisi apua lasten kanssa, mutta vaimon asia koskikin jotakin aivan muuta. Anita kertoi tasaisella ja värittömällä äänellä, että hän oli juuri hukuttanut pariskunnan lapset. Jussi reagoi siihen epäuskon vallassa kysymällä, mitä teit? Anita toisti hukuttaneensa lapset. Tieto oli Jussille niin suuri shokki, että ulos jäähallista päästyään hän romahti maahan. Samoihin aikoihin myös Anitan molemmat vanhemmat vastaanottivat Anitalta tekstiviestin. Hukutin molemmat lapset. Antakaa anteeksi.
Tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt radionovafestival.fi.
Cappuccino, ole hyvä.
Ääni on kaikkialla. Täälläkin. Se kulkee mukana ja vaikuttaa. Myös aamukahvilla. Bauer Median Total Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
Viranomaisillekin oli välittynyt tieto siitä, että Kuopion Itkonniemessä asuva perheen äiti oli hukuttanut kaksi lastaan. Anita oli nimittäin soittanut hätäkeskukseen jo ennen kuin hän oli lähettänyt tekstiviestit vanhemmilleen ja soittanut puolisolleen. Hätäpuhelu oli soitettu kello 17.58 ja Anita oli kertonut siinä tapahtumista rauhallisesti. Hälytykseen vastasi nopeasti kaksi poliisipartiota ja useampi ensihoitoyksikkö. Virkavalta saapui perheen kotitalolle kello 18.08 vain muutama minuutti sen jälkeen, kun hätäpuhelu oli päättynyt. Anita meni avaamaan talon lukitun alaoven ja päästi poliisin sisään. Hän oli yhteistyökykyinen eikä vastustellut. Asunto vaikutti siistiltä ja siellä oli hiljaista, lukuun ottamatta televisiosta kantautuvaa ääntä. 2,5-vuotias Niilo sekä 1,5 kuukauden ikäinen Leevi löydettiin elottomina kylpyhuoneesta. Heidät todettiin saman tien kuolleiksi, eikä heidän hyväkseen ollut tehtävissä enää mitään. Heidän kohtalostaan vihjasi lasten muovinen kylpyamme. Se oli noin 50 litran vetoinen ja se oli puolillaan vettä. Keittiön pöydältä löytyi käsin raapustettu kirje, jonka Anita oli allekirjoittanut. Se oli osoitettu Jussille ja se vaikutti jäähyväiskirjeeltä, aivan kuin Anita olisi ollut aikeissa surmata itsensäkin. Kirje oli kirjoitettu mustekynällä niin kovalla voimalla, että pöytään oli painunut jälkiä paperin läpi. Lisäksi pöydälle oli asetettu Anitan päiväkirja sekä vihko, jossa oli pidetty kirjaa Leevivauvan päivittäisestä hoidosta. Hoitovihkon viimeinen merkintä oli kirjattu kyseisenä lauantai-päivänä kello 13. Anita oli ollut sairaalahoidossa ennen surmia ja hänet palautettiin sinne välittömästi. Hänet toimitettiin Kuopion yliopistolliseen keskussairaalaan, missä hänelle tehtiin tarkastus ja häntä alettiin puhuttaa. Poliisi pidätti hänet epäiltynä surmista, mutta pidätettynäkin Anita pysyi kaiken aikaa terveydenhuollon ammattilaisten tarkkailussa. Tarkkailun ja hoidon tarve oli ilmeinen. Vielä saman illan aikana poliisi välitti kaikille perheen lähiomaisille tiedon tapahtuneesta. Sekä lasten läheisille että tehtävää hoitaneille viranomaisille järjestettiin kriisiapua. Kuopion Punaisen Ristin toimistolle avattiin henkisen tuen piste, jossa vapaaehtoiset tarjosivat keskusteluapua kaikille sitä kaipaaville. Tapausta käsiteltiin myös Kuopion tuomiokirkossa heti sunnuntai-aamun messussa ja kirkko pysyi avoinna pitkin päivää, jotta ihmiset saattoivat halutessaan keskustella pappien kanssa ja purkaa tuntojaan. Illalla tuomiokirkossa järjestettiin kaikille avoin hartaustilaisuus ja rukoushetki, jossa muistettiin ja kunnioitettiin tragedian uhreja. Perhesurma todella kosketti niin sen kanssa tavalla tai toisella tekemisissä olleita kuin ulkopuolisiakin, ja se herätti voimakkaita tunteita. Ihmisillä oli tuoreessa muistissa toinenkin Pohjois-Savon alueella tapahtunut epäilty perhesurma, josta ei ollut ehtinyt kulua vielä kuukauttakaan. Siinä perheen äiti oli ajanut Rautavaaralla linja-auton alle, oletettavasti tahallaan, kyydissään 3 pientä lastaan. Kaikki 4 henkeä olivat saaneet surmansa. Yleisesti perhesurmien määrä oli vähentynyt Suomessa huomattavasti, kun tilannetta peilattiin menneisiin vuosikymmeniin. Niiden määrä oli peräti puolittunut sitten 60-luvun. Mutta useampi lyhyen ajan sisään sattunut perhesurma herätti joka tapauksessa paljon huomiota ja kirvoitti keskustelua perheiden lisääntyneestä pahoinvoinnista. Huomionarvoista muuten on, että entisaikojen huomattavasti suurempia lapsensurmatilastoja selittää osaltaan se, että abortti ei ollut laillinen tai se oli vain hyvin rajoitetusti laillinen. Surmien vähentynyt määrä ei siis välttämättä suoraan merkitse perheiden hyvinvoinnin kohentumista. Kuopion perheen kotitalon edustalle kertyi kynttilöitä ja muistoesineitä, ja joku kirjoitti lumeen sanat, "Levätkää rauhassa." Ilmassa oli myös epäuskoa, kuten usein odottamattomissa henkirikoksissa. Koska alueen kerrostalot olivat uusia, naapurusto ei ollut vielä ehtinyt tutustua kovinkaan tiiviisti, mutta osa naapureista tunsi tai vähintäänkin tiesi Anitan ja Jussin perheen. Eräs naapuri kertoi olleensa omine lapsineen kylässä perheen luona aikaisemmin samaisella viikolla. Kukaan ei ollut pannut merkille minkäänlaisia ongelmia. Anita tai kukaan muukaan perheestä ei ollut koskaan ollut tekemisissä poliisin kanssa. Lastensuojelukaan ei ollut havainnut vaaran merkkejä. Edellisen kerran lastensuojelu oli vieraillut perheen kotona vain vähän ennen surmia, ilmeisesti niin, että Anitakin oli ollut paikalla. Mutta mikään ei ollut enteillyt sitä, että lapset olisivat olleet vaarassa. Minkäänlaisia uhkakuvia ei ollut koskaan aikaisemminkaan piirtynyt. Anita myönsi alusta asti tappaneensa lapsensa. Hän kertoi teoistaan avoimesti, eikä hän missään vaiheessa pyrkinyt kiistämään syyllisyyttään. Tutkinnassa selvisikin käytännössä saman tien, ettei surmista ollut syytä epäillä ketään muuta. Anita oli ollut ainoa henkilö asunnossa lasten lisäksi. Jussin osallisuudesta ei ilmennyt minkäänlaisia viitteitä. Hänhän oli ollut tapahtuma-aikaan seuraamassa jääkiekkoottelua ja hän oli huolehtinut perheen isän velvollisuuksistaan kaiken kaikkiaan hyvin, eikä hänen todettu laiminlyöneen lapsiaan millään tavalla. Tapausta tutkittiin aluksi henkirikoksena ja kuolinsyyn selvittelynä. Molemmille lapsille tehtiin oikeuslääketieteelliset ruumiin avaukset, joiden perusteella kuolinsyyksi varmistui hukkuminen. Poliisi suoritti rikospaikkatutkintaa ja puhutti osallisia ja perheen tunteneita, ja vähitellen käsitys tapahtumista alkoi muodostua ja täydentyä. Tutkinta muuttui nopeasti murhatutkinnaksi, sillä teoissa ilmeni piirteitä paitsi suunnitelmallisuudesta myös raakuudesta. Suomessa murhan tunnuspiirteisiin kuuluvat siis vakaa harkinta ja erityisen raaka tai julma tekotapa. Tutkimusten perusteella Anita kantoi huolta monestakin eri osa-alueesta perheensä elämässä. Muun muassa perheen taloudellinen tilanne ja toimeentulo huoletti Anitaa, huolimatta siitä, että Jussin mukaan rahaongelmia ei ollut. Oli viitteitä siitä, että Anita koki muiden perheiden elintason paremmaksi ja jollakin tapaa hän kadehtikin muita. Anitan kokemus oli, että hänellä ja Jussilla ei ollut resursseja lapsista huolehtimiseen, eivätkä he voineet tarjota jälkikasvulleen onnellista lapsuutta. Anitan mielestä asiaan vaikutti myös hänen oma psyykkinen sairautensa, sillä hän ajatteli, ettei hän sen takia kyennyt osoittamaan lapsille riittävästi rakkautta tai hellyyttä. Lisäksi Anita oli huolissaan lastensa kehityksestä. Hänen mielestään esikoisen, eli Niilon, kehitys ei vastannut lainkaan ikätasoa. Hän ajatteli, että esimerkiksi Niilon puheen tuotto oli paljon vähäisempää kuin mitä sen olisi pitänyt 2,5-vuotiaalla olla. Anita uskoi, että Kuopus, eli Leevi, kärsisi kasvaessaan todennäköisesti niin ikään samoista ongelmista. Anitalla esiintyi sellaistakin ajatusta, että hän ja Jussi olivat syypäitä lastensa kehitysongelmiin, sillä he eivät olleet panostaneet kasvatukseen tarpeeksi. Todellisuudessa minkäänlaisia ongelmia ei ollut havaittavissa. Neuvola ei missään vaiheessa esittänyt huolta kummankaan lapsen kehityksestä, eikä Jussikaan pannut merkille mitään poikkeavaa. Esitutkintaan kuuluvan lääkärin arvioinnin perusteella kehitysviivästymistä ei ollut merkkejä. Anita oli silti asiasta täysin vakuuttunut. Joitakin viikkoja ennen surmia Anita avautui huolistaan ystävälleen puhelimitse. Ystävä huolestui siinä määrin, että hän soitti myöhemmin Jussille ja kertoi keskustelusta, mutta Jussi rauhoitteli häntä ja totesi, että huoleen ei ollut syytä, vaan kaikki oli ihan hyvin. Jussi tunsi Anitan ja tiesi, että ylihuolehtiminen oli yksi niistä tavoista, joilla Anitan psyykkinen sairaus ilmeni. Anita kuitenkin koki perheen tilanteen mahdottomaksi ja hän alkoi harkita lopullista ratkaisua. Sitä kohti häntä sysäsi myös se, että hän tulkitsi tarotkorttien neuvoneen häntä tappamaan lapsensa. Hän alkoi suunnitella tekoaan pari viikkoa etukäteen. Surmapäivä oli siis lauantai 22. marraskuuta, mutta jo 11. marraskuuta Anita kirjoitti suunnitelmastaan päiväkirjaansa. Silloin hän oli aikeissa tappaa ainoastaan Niilon, jonka kehitysviivästymästä hän oli erityisen vakuuttunut, mutta pian suunnitelma laajeni niin, että se kattoi molemmat lapset ja Anitan itsensä. Anita löi päätöksensä lukkoon viikkoa ennen sen toteutusta. Suunnitelma oli, että hän hukuttaisi molemmat lapset ja tekisi sitten itsemurhan hyppäämällä alas parvekkeelta. Hukuttamisen hän valitsi siksi, että hän ajatteli sen olevan mahdollisimman kivuton vaihtoehto. Anita ei halunnut satuttaa Niiloa tai Leeviä. Hän halusi vain tappaa nämä. Lisäksi hän piti hukuttamista varmana ja helppona keinona, joka ei vaatisi erityisiä valmisteluita tai välineitä. Ajankohdan Anita valitsi sen perusteella, että hän olisi silloin lomalla sairaalasta, mutta myös siksi, että kyseiselle viikonlopulle osuisi Kalpan peli. Anita oli erikseen selvittänyt otteluaikataulun. Peli oli veruke, jolla hän ajatteli saavansa Jussin houkuteltua pois kotoa. Se toimi kuin toimikin, ja Anita oli vapaa panemaan suunnitelmansa täytäntöön. Kun Jussi oli lähtenyt jäähallille yhdessä ystävänsä kanssa, Anita odotti puolisen tuntia valmistautuen henkisesti. Sitten hän täytti lasten kylpyammeen vedellä ja hukutti poikansa yksi kerrallaan. Ensimmäiseksi esikoisen Niilon ja viimeiseksi Kuopuksen Leevin. Sen jälkeen Anita kirjoitti jäähyväiskirjeen Jussille. Siinä luki seuraavasti: "Me emme soveltuneet vanhemmiksi ylipäätään. Minä olin sairas ja juoppo. Ja meidän rahalliset resurssimme eivät olisi joka tapauksessa riittäneet heidän kasvatukseensa. Emme olisi voineet tarjota heille parasta." Vaikka Anita kirjoitti olevansa juoppo, tutkimusten perusteella alkoholilla ei ollut ainakaan välitöntä vaikutusta surmiin. Anita ei siis ollut alkoholin vaikutuksen alaisena tekohetkellä. Missään käyttämistäni lähteistä ei myöskään mainittu, että hänellä olisi ollut alkoholiongelma, mutta toki huomionarvoista on, että Suomessa yksilön suoja on vahva ja perheestä ja sen tilanteesta on ylipäätään kerrottu julkisuuteen melko vähän. Joka tapauksessa kirjeen kirjoittamisen jälkeen Anita päätyikin siihen lopputulokseen, että hän ei pystyisi hyppäämään parvekkeelta. Itsemurha ei onnistuisi. Niinpä hän pakkasi laukkunsa ja valmistautui lähtemään kotoa, sillä hän tiesi, ettei hän voisi jäädä sinne tekojen käytyä ilmi, vaan hänet vietäisiin sairaalaan. Anita kävi vielä läheisen valintatalon yhteydessä olevalla pankkiautomaatilla nostamassa 800 € käyttörahaa edessä siintävää sairaalajaksoa varten, ja sitten hän palasi kotiin ilmoittamaan tapahtuneesta ja odottamaan poliisia. Ensin hän soitti hätäkeskukseen. Seuraavaksi hän yritti soittaa vanhemmilleen, mutta kun kumpikaan ei vastannut, hän lähetti tekstiviestit. Viimeiseksi Anita soitti Jussille. Tutkimuksissa selvisi siis, että Anita oli suunnitellut surmia ennalta, eli murhan tuntomerkit täyttyivät siltä osin. Poliisin mukaan suunnitelmallisuuteen viittasi yksinkertaisesti sekin, että kaksi henkirikosta oli tehty peräjälkeen, sillä sellaiseen ei yleensä ryhdytty hetken mielijohteesta. Erityisen raakana ja törkeänä tekoa pidettiin siksi, että sen kohteena oli kaksi pientä, avutonta ja puolustuskyvytöntä lasta. Tapauksen esitutkinta valmistui parin kuukauden sisällä, alkuvuodesta 2015, ja materiaali luovutettiin syyttäjälle syyteharkintaa varten. Harkinta johti syytteisiin, sillä kihlakunnan syyttäjä nosti Anitaa vastaan syytteet kahdesta murhasta. Juttu määrättiin käsiteltäväksi Pohjois-Savon käräjäoikeuteen helmikuussa 2015. Oikeuskäsittely tapahtui lähes kokonaan suljetuin ovin. Yleisö päästettiin paikalle vain alkupuheenvuorojen sekä syytteiden ja tuomion lukujen ajaksi. Oikeudenkäynnin salaamista pyysivät sekä Anita että Jussi. Jussi esitti myös toivomuksen siitä, ettei hänen tarvitsisi olla oikeudenkäynnissä läsnä muuten kuin omien todistustensa osalta, ja pyyntöön myönnyttiin. Syyttäjä haki Anitalle rangaistukseksi elinkautista, ja Jussi yhtyi kyseiseen vaatimukseen. Lisäksi Jussi vaati puolisoltaan vahingonkorvauksia yhteensä noin 75 000 €, joista 60 000 € oli kärsimyksestä, reilu 10 000 € kivusta ja särystä sekä reilu 4 000 € hautajaiskustannuksista. Anita saapui oikeussaliin kasvot peitettyinä ja hän puhkesi siellä itkuun. Hän myönsi syyllistyneensä surmaan, lapsen surmaan tai tappoon, kummankin lapsen osalta. Murhasyytteet hän kuitenkin kiisti. Hän kiisti siis sen, että teot olisi tehty vakaasti harkiten tai erityisen julmalla tavalla. Anitan kanta oli, että hänellä ei ollut määrätietoista surmaamispyrkimystä. Lisäksi hän kiisti korvausvelvollisuutensa. Hänen puolustusasianajajansa vetosi sen puolesta, että mahdollisesti määrättävät korvaukset soviteltaisiin puoleen Anitan henkisesti häiriintyneen tilan takia. Oikeudessa päädyttiin välituomioon, jonka mukaan Anita oli syyllinen henkirikoksiin, mutta ennen lopullista tuomiota hänelle oli syytä suorittaa mielentilatutkimus. Anita itsekin toivoi, että mielentilatutkimus tehtäisiin, ja niin myös tapahtui. Se toteutettiin Vanhan Vaasan oikeuspsykiatrisessa sairaalassa, ja sen perusteella laadittiin lausunto Anitan mielenterveyden tilasta tekohetkellä. Lausunto itsessään ei sitonut tuomioistuinta, vaan se toimi päätöksenteon tukena. Oikeuskäsittely käytiin loppuun suljetuin ovin syyskuussa 2015. Sen tuloksena oli, että aiemmin langetettu välituomio jäi lainvoimaiseksi, eli Anita todettiin syylliseksi 2 murhaan. Oikeuden arvion mukaan teko oli tehty suunnitelmallisesti ja erityisen julmasti. Anitaa ei kuitenkaan tuomittu vankeusrangaistukseen, vaikka hänet katsottiinkin syylliseksi. Oikeus nimittäin katsoi, että hän oli ollut tekohetkellä syyntakeeton, eli hän ei ollut kyennyt ymmärtämään tekojensa seurauksia. Samaan päätelmään oli päädytty mielentilatutkimuksessa. Anitan mielenterveys ja todellisuuden taju olivat järkkyneet, ja hänen motiivinsa murhiin olivat olleet harhaisia. Oikeudessa pohdittiin, olisiko tekojen taustalla ollut niin sanottu lapsivuodepsykoosi, eli synnytyksen jälkeinen psykoottinen tila, mutta lopulta todettiin, että Anitan heikentynyt psyykkinen vointi selittyi paremmin sillä psyykkisellä sairaudella, josta hän oli kärsinyt jo useamman vuoden. Hänellähän oli todettu masennus, joka oli pahentunut psykoottiseksi, ja hän oli ollut osastohoidossa surmien aikaan. Syyntakeettomuutensa vuoksi Anita oli mielenterveyslain mukaisen tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa. Hän olikin ollut hoidossa surmista saakka ja hoidon jatkaminen katsottiin aiheelliseksi. Oikeuden ratkaisu oli siis se, että Anita todettiin syylliseksi 2 murhasta, mutta hänet jätettiin tuomitsematta rangaistukseen syyntakeettomuuden nojalla. Sen sijaan hänet määrättiin psykiatrisessa sairaalassa toteutettavaan pakkohoitoon. Jussin vaatimien vahingonkorvausten osalta Anita määrättiin maksamaan 22 500 € kärsimyksestä, 6 000 € tilapäisestä haitasta ja noin 4 000 € hautajaiskustannuksista. Summa oli yhteensä noin 32 500 €, eli se jäi alle puoleen siitä 75 000 euron summasta, jota Jussi oli vaatinut. Osapuolet päätyivät neuvotteluissaan tyytymään käräjäoikeuden ratkaisuun, ja Anita päätyi psykiatriseen sairaalaan. Hänen hoitonsa kestosta tai sen luonteesta ei ole kerrottu julkisuuteen tarkemmin. Kuten Anitan tapauksessa, oman lapsensa surmaavien äitien elämäntilanteeseen liittyy usein mielenterveysongelmia. Äitien tekemien lapsensurmien taustalta on paikannettavissa muun muassa sellaisia tekijöitä kuin masennus ja kohonneet stressitasot, mutta yleisiä ovat myös altruistiset tarkoitusperät, eli pyrkimys lapsen etuun. Silloinkin äidin mielenterveys saattaa toki olla järkkynyt ja käsitys lapsen todellisesta edusta voi olla vääristynyt. Varsinainen psykoosikin on luonnollisesti mahdollinen. Erilaiset mielenterveysongelmat voivat aiheuttaa voimakkaita häpeän ja syyllisyyden tunteita sekä riittämättömyyden kokemuksia niin äitinä kuin muissakin elämän rooleissa. Äiti saattaa pelätä leimaantuvansa huonoksi vanhemmaksi ja menettävänsä lapsensa, mikäli hänen mielenterveytensä tila tulee julki, ja se on omiaan hankaloittamaan avun hakemista tai vastaanottamista. Tilanne voi äityä niin pahaksi, ettei äiti näe muuta ulospääsyä kuin lapsensa surmaamisen tai itsemurhan tai molemmat. Anitankin tapauksessa oli havaittavissa epätoivoinen tilanne, jonka hän itse koki ikään kuin umpikujaksi. Äitien mielenterveysongelmat ovat itse asiassa melko yleisiä, sillä useiden tutkimusten mukaan niistä kärsii joka viides äiti raskaus- tai vauva-aikana. Riskitekijöihin kuuluvat muun muassa aikaisemmat mielenterveysongelmat, oma haastava lapsuus sekä kehossa raskauden ja äitiyden seurauksena tapahtuvat hormonaaliset muutokset ja yksilöllinen herkkyys niillä. Lapsen saaminen on elämän muutos, joka voi laukaista monenlaisia reaktioita ja reaktioketjuja. Anitalla oli aikaisempaakin mielenterveystaustaa, mutta hänen tapauksessaan jälkimmäisen lapsen saanti vaikuttaisi kärjistäneen tilannetta entisestään. Äitien mielenterveysongelmat havaitaan usein neuvolassa, mutta ei aina, ja vaikka ne havaittaisiinkin, niihin tarjottu apu ei ole välttämättä riittävää. Anitalla oli hoitokontakti ja hän oli surmien aikaan osastohoidossakin, mutta hoidon luonteesta on saatavilla niukasti tietoa. Se tiedetään, että Anita itse teki oikeudenkäynnin aikana hoitoonsa liittyvän kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelun mukaan hän ei ollut saanut surmien aikaan oikeanlaista hoitoa psykoosiin, vaikka hänen oli todettu sellaisesta kärsivän, eikä tilaa ollut osattu tunnistaa lapsivuodepsykoosiksi. Mielenkiintoista on, että tutkinnan ja oikeuskäsittelyn perusteella kyse ei ollut lapsivuodepsykoosista, vaan pikemminkin pitkäkestoisesta psyykkisestä sairaudesta, mutta Anitan itsensä mukaan hänen diagnoosinsa tarkennettiin myöhemmin vankisairaalassa juuri lapsivuodepsykoosiksi. Lapsivuodepsykoosissa esiintyy usein syvää masennusta ja erilaisia psykoottisia oireita, kuten todellisuuden tajun hämärtymistä, sekavuutta ja harhoja, ja se lisää äidin riskiä lapsen kaltoinkohteluun ja lapsen surmaan. Anita esitti, että hänen diagnoosinsa surmien aikaan oli ollut virheellinen tai ainakin puutteellinen, ja hänen hoitoaan oli laiminlyöty. Hän kirjoitti kantelussa seuraavasti: sen seurauksena minut päästettiin palaamaan kotiin erittäin sairaana ja harhaisena, ja kaksi viatonta lastani menetti henkensä minun käteni kautta. Tietoa siitä, johtiko kantelu jonkinlaisiin selvityksiin, en löytänyt. Kuopion perhesurman tiimoilta katseet kohdistuivat myös tiiviisti lastensuojeluun ja sosiaalihuoltoon sekä niiden resursseihin, sillä perhe oli ollut surmien aikaan lastensuojelun asiakas. Kuopion lastensuojelun tila oli itse asiassa ollut vahvasti esillä jo ennen surmia, sillä lastensuojelu oli alimitoitettua ja henkilöstöä oli aivan liian vähän asiakasmääriin nähden. Henkilöstön vaihtuvuus oli suurta ja pätevien työntekijöiden palkkaamisessa oli haasteita. Perhesurmaa edeltäneenä kesänä Kuopion sosiaalityöntekijät olivat lähettäneet kaupungille kirjelmän, jossa he olivat suorasanaisesti varoittaneet lastensuojelun heikosta tilanteesta ja riittämättömistä resursseista. Kirjelmässä oli todettu, että lapsikuolemat saattaisivat realisoitua todeksi hetkenä minä hyvänsä, jos resurssit eivät kohenisi. Juuri Kuopion perhesurman tapauksessa esiin ei lopulta kuitenkaan noussut ongelmia, jotka olisivat liittyneet perheen lastensuojeluasiakkuuteen. Perhe oli saanut apua ja tukea, mutta vaaran paikka oli jäänyt työntekijöiltä havaitsematta. Aivan kuten se, mitä ilmeisimmin oli jäänyt huomaamatta myös Anitaa hoitaneilta terveydenhuollon ammattilaisilta. Anitan puoliso Jussi ei hänkään ollut tiennyt mitään vaimonsa aikeista, ja hän korostikin tapahtumien jälkeen, että surmapäivä oli ollut täysin tavallinen päivä. Perhesurmissa kenties erityisen traagista onkin se, että joskus ne tapahtuvat hyvin yllättäen. Perhesurmia ei yleensä tehdä hetken mielijohteesta, vaan niihin liittyy elämäntilanteen kriisiytymistä ja erilaisia valmisteluja, mutta aina asiat eivät näy ulospäin. Tilanne saattaa sitä paitsi kriisiytyä hyvin nopeastikin. Monet asiantuntijat ovat kommentoineet, että kaikki perhesurmat eivät ole estettävissä. Voikin olla, että jossittelu on tällaisissa tapauksissa joskus jonnin joutavaa, mutta toisaalta yhteiskunnallinen keskustelu esimerkiksi mielenterveysavun laadusta ja lastensuojelun tilasta ei silti varmastikaan valu hukkaan. On merkityksellistä pohtia, mitä voitaisiin tehdä toisin tai enemmän, jotta vanhemmat eivät ajautuisi umpikujaan vailla ulospääsyä. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 71. jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit jälleen matkassa mukana. Kuten jakson alussa mainitsinkin, ensi viikko on väliviikko, eli uutta jaksoa ei silloin siis ilmesty, mutta sen jälkeen jatketaan taas. Toivottavasti pysyt kyydissä.
Herra budjettiministeri, mistä kokouksessa puhuttiin?
Suhdeasioista.
Suhdeasioista?
Siinä vaiheessa, kun puheeksi tulivat kolmannet pyörät, oli pakko keskeyttää.
Oho!
Niinpä, ministeri kollega alkoi hieman keulimaan. Minun työsuhdepyöräni on vasta ensimmäinen.
Työsuhdepyörä?
Niin, eikö toimittajalla ole vielä ensimmäistäkään? Nyt sitten äkkiä osoitteeseen putkesport.fi, sieltä niitä saa.